Evropané vybírají své zástupce do Evropského parlamentu. O demisi ministra kultury Staňka z ČSSD rozhodne prezident Zeman v úterý. Spojené státy posílí své jednotky na Blízkém východě, rozhodl o tom šéf Bílého domu Trump. Tento krok vyvolal protesty v Iráku. Rakousko kvůli skandálu kolem dlouholetého předsedy Svobodných Štrácheho čekají předčasné volby. Zemi zatím povede zrekonstruovaný kabinet. A začala platit nová definice kilogramu. Taková je nabídka následujících minut. Začíná souhrn událostí uplynulých 7 dní. Příjemný poslech přeje Lubice Bergmanová.
Týden plus.
Od čtvrtka do neděle postupně vybírají voliči v Evropské unii své zástupce do Evropského parlamentu. Řada zemí rozhodne až v neděli. Odvolenou už ale mají například v České republice, Velké Británii, Nizozemsku, na Slovensku, Lotyšsku či na Maltě. V Česku se do boje o křesla v Europarlamentu zapojilo celkem 39 stran, hnutí a koalic. Ve hře je 21 křesel. Za předvolebním kláním v Česku se moderátor publicistiky Martin Karlík ohlédl s politoložkou Evou Lebedovou z katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého.
Řekla bych, že ta kampaň byla poměrně nevýrazná a dá se říct, že velká část veřejnosti ji v podstatě příliš nesledovala a moc se o ní nezajímala. A myslím, že pokud v té kampani bylo něco viditelného, tak to v podstatě byla taková jakoby vlna národovectví, která se objevovala nejen u stran, které běžně ve sněmovních volbách nekandidují a vlastně teďka se objevily v těch evropských volbách, ale i u stran jakoby parlamentních a vládních. A v podstatě do určité míry to vyjadřuje nějakou vlnu pocitů, kterou veřejnost, a to nejen v České republice, směrem k Evropské unii zaujímá.
Lze tedy vyhmátnout ještě nějaké téma, nebo je to právě to, co té kampani dominovalo, právě to národovectví, nebo řekněme takové to obrácení na Česko a Čechy?
Ta obrana těch českých zájmů, to si myslím, že skutečně té kampani dominovala. Dále si myslím, že to byla vlastně taková i takové téma populismu, kdy v podstatě se v těch kampaních objevují ta témata, která rezonují v české veřejnosti a vlastně ti politici, ať už to byla třeba vládní strana, ano, nemají příliš zájem jakoby vystupovat vlastně a nějakým způsobem vysvětlovat třeba některá důležitá témata Evropské unie té české veřejnosti a v podstatě využívají tu vlnu nálad, které v té české společnosti jsou. Takže bych řekla, že to vlastně bylo i to téma populismu, využívání těch nálad a naopak nebyla tam, nepostřehla tam příliš snahu postavit se vlastně některým těm postojům, které možná česká veřejnost nyní k Evropské unii zaujímá. Samozřejmě máme tady i proevropské strany, ale daleko viditelnější skutečně bylo využívání těch kritických, velmi kritických a negativních nálad vůči Evropské unii. A zase je to vlastně věc, která se neobjevuje pouze České republice, ale dá se říci, že ta negace Evropské unie, ta kritika Evropské unie je velmi výrazná i v jiných členských zemích.
Poznamenává Eva Lebedová, politoložka z katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Odvoleno mají také v Británii, byť se tam hlasování konat už nemělo. Britská vláda totiž původně plánovala, že touhle dobou bude už 2 měsíce mimo Evropskou unii. Brexit ale uvízl ve slepé uličce a tak museli své poslance do Evropského parlamentu vybírat i Britové. Volby ale doprovázely nesrovnalosti, kvůli kterým desítky občanů Evropské unie nemohli odevzdat svůj hlas. Moderátor publicistiky Tomáš Pavlíček se zpravodaje Českého rozhlasu v Británii Jaromíra Marka zeptal na další podrobnosti.
Mezi těmi stovkami nebo možná nějakým tím tisícem já vím minimálně o 2 českých občanech, kteří takto nemohli se těch voleb zúčastnit. To byl, řekněme, souběh nejrůznějších nešťastných okolností, pochybení, administrativních chyb, protože ti, kteří tady chtěli volit v volbách do Evropského parlamentu, tak se museli zaregistrovat, potom do toho ještě vstupovali prvovoliči, kteří museli dokazovat že budou volit v jedné nebo v druhé zemi a zkrátka úřady ten celý proces nezvládly. Byly případy, kdy prostě lidé ty formuláře nedostali včas od svých radnic a úřadů. Byly situace, dokonce já sám jsem mluvil s ženou, jejíž syn takto nebyl připuštěn k volbám, protože jim zkrátka řekli na infolince, kam potom volali té volební komise, že ten celý proces nestihli, že těch žádostí bylo tolik, že je nestihli.
A jak britská volební komise tyhle nesrovnalosti vysvětluje?
Tak podle těch prvních reakcí, které jsou k dispozici, tak britská volební komise říká, že na volby na přípravu voleb bylo velmi málo času. Britská vláda oznámila, že se Spojené království bude těchto voleb účastnit. Víme, že to bylo složité, že se těch voleb vůbec účastnit země neměla, ale to, že k těm volbám Britové půjdou, oznámila vláda 7. května a zbývaly nějaké 2 týdny do samotného termínu voleb a to je podle volební komise ten důvod, proč zkrátka technicky, administrativně nebyla schopna celou tu situaci zvládnout.
A jak reagují oficiální místa, co říkají třeba i kandidáti na místa europoslanců?
Tak samozřejmě je to velké téma, teď tím žijí sociální sítě, žije tím ta 3milionová komunita evropských občanů tady ve Spojeném království a už se k ním přidávají někteří opoziční politici, šéfka Skotské národní strany Nicola Sturgeonová už kritizovala tuto situaci, už se k tomu připojila opoziční strana Change UK, už se mluví o tom, že lidé podávají hromadně stížnosti na tu volební komisi a dokonce se mluví o tom, že se připravují nějaké žaloby, takže myslím si, že to téma zdaleka nekončí, byť tedy oznámila Theresa Mayová termín své rezignace, ale myslím si, že příští týden to určitě bude velké téma v parlamentu, protože bez pochyby je to znemožnění volebního práva občanů Evropské unie a na to právo občané Evropské unie samozřejmě mají nárok.
A je tedy nakonec možné, že i za těch všech okolností, o kterých víme, že prostě ti noví europoslanci budou jednou nohou z toho parlamentu ven, že se bude čekat na to, než jim třeba skončí mandát odchodem z Evropské unie, takže se nakonec i tyhle volby ještě budou opakovat?
To v tuto chvíli asi není možné říci, vlastně všichni i tady ve Spojeném království čekají až na nedělní noc, až se výsledky oznámí. Dává se to dohromady, určitě si myslím, že ten proces to velmi může zkomplikovat a není vyloučeno, že by nakonec ty volby, které se konat neměly, se možná budou muset konat podruhé, ale to ještě v tuto chvíli rozhodnuto zdaleka není.
Odhaduje londýnský zpravodaj Českého rozhlasu Jaromír Marek. O výsledcích voleb do Evropského parlamentu vás budeme informovat ve zpravodajských relacích a podrobněji je potom rozebere společné povolební speciální vysílání Českého rozhlasu Plus a Radiožurnálu. V neděli mezi 23. a 1. hodinou a v pondělí mezi 8. a 9. hodinou. Ve Spojeném království ještě zůstaneme. Jen den poté, co Britové odevzdali ve volbách do Evropské unie své hlasy, oznámila v pátek britská premiérka Theresa Mayová rezignaci. Ve funkci předsedkyně konzervativní strany skončí 7. června. Reaguje tak na odmítnutí svých návrhů ohledně Brexitu, které představila tento týden. Jak uvádí redaktor Ondřej Himer, v čele vlády Mayová zůstane, dokud konzervativci nevyberou jejího nástupce.
Vyjednala jsem podmínky odchodu z Unie a nových vztahů s našimi nejbližšími sousedy. Podmínky, které zajišťovaly naši bezpečnost, zachování pracovních míst i celistvost Spojeného království. Bohužel jsem o tom nedokázala přesvědčit poslance.
Řekla před vchodem do sídla britských premiérů v Downing Street Theresa Mayová. Její dohodu o Brexitu vyjednanou s Evropskou unií 3x odmítli poslanci. Negativní ohlasy z labouristické i konzervativní strany přišly také na premiérčiny návrhy z tohoto týdne, které počítaly například s možností dalšího referenda. Příští týden začne konzervativní strana vybírat nástupce Theresy Mayové. Mezi favority v souboji o post předsedy řadí BBC bývalého ministra zahraničí Borise Johnsona a někdejšího ministra pro Brexit Dominika Rába.
Moderátor Jan Bumba se našeho zahraničně politického analytika Filipa Nerada zeptal, co bude teď následovat a jak se bude vybírat nástupce Theresy Mayové.
Ten proces v konzervativní straně je pevně daný. Nejprve musí poslanci navrhnout kandidáty. Každý, kdo se chce v konzervativní straně ucházet o tento post, potřebuje minimálně návrhy od dvou poslanců. A pak to budou znovu konzervativní zákonodárci, kteří budou o těch kandidátech hlasovat. A to až do doby, kdy je takzvané vytřídí na dva nejsilnější adepty a o těch pak budou hlasovat už samotní členové strany. Ten proces vždycky trvá několik týdnů. Odhady britských médií jsou, že by ten nový vůdce a nový premiér nebo premiérka mohli být známi někdy do konce července nebo na začátku srpna. Například ale při výběru Therese Mayové po rezignaci Davida Camerona před 3 roky to šlo poměrně rychle a Mayová se tou lídriní konzervativců stala zhruba za měsíc.
Ví se, proč zvolila právě datum 7. června a taky asi by stálo za to vysvětlit, že ona tedy rezignuje jako lídrině konzervativců, ale ne jako premiérka.
Je to tak. Co se týče toho termínu, tam žádné přesné vysvětlení nedala. Britské noviny původně psaly, že odejde 10. června, což je pondělí. 7. června je pátek, tak možná chtěla mít klidný víkend. To je samozřejmě žert. Každopádně ten termín souvisí s tím, že na začátku června přijede na státní návštěvu Spojeného království americký prezident Donald Trump, takže ona ten posun nebo to odložení nebo ten krok načasovala až na dobu, kdy ze Spojeného království odjede.
Aby měl vůbec s kým jednat.
Aby měl přesně tak s kým jednat. Takže to je jeden z důvodů, proč neskončila zároveň jako premiérka. Ty další důvody ale jsou vnitropolitické. Po rezignaci na premiérské křeslo by totiž konzervativní strana měla jenom 2 týdny na nalezení jejího nástupce a to by dost možná nestihla. A pokud by to strana nestihla, konaly by se předčasné volby. Takhle ona to premiérské křeslo, tak říkajíc, podrží svému nástupci nebo nástupkyni až do doby, než se vybere a potom konzervativci budou moct dál vládnout.
Kdo by se tím nástupcem mohl stát?
Zatím jediný, kdo se o ten post přihlásil, je bývalý ministr zahraničí Boris Johnson. Tomu momentálně dávají největší šance jak britská média, tak i sázkové kanceláře. Boris Johnson se může opřít o silnou podporu mezi členy strany, kteří budou nakonec, jak jsem říkal, toho lídra vybírat, takže to by mu mohlo hrát hodně do karet. Slabší pozici má naopak mezi samotnými konzervativními poslanci, kteří budou ty kandidáty prosívat. Z dalších jmen se nejčastěji mluví o bývalém ministru pro Brexit Dominiku Rábovi, ministru zahraničí Jeremy Huntovi nebo ministru životního prostředí Michaelu Gavovi. Uvidíme, jestli se do toho soupeření také nezapojí třeba Andrea Leadsomová, která právě soupeřila o post lídrině naposledy s Therisou Mayovou. Každopádně v tuto chvíli jsou těmi hlavními adepty na to soupeření o nástupnictví po Therese Mayové Boris Johnson a Dominic Raab.
Boris Johnson je velmi viditelný, výrazný politik, taky svého času starostoval Londýnu a byl ovšem taky jednou z hlavních tváří té kampaně před referendem za vystoupení Británie z Evropské unie. Může nějak pohnout tím současným patem, který obklopuje brexitové jednání?
To je velká neznámá, co očekávat od některého z jejich nástupců a zejména co očekávat od Borise Johnsona. Primárně ale asi nelze očekávat to, že on by se snažil prosadit tu brexitovou dohodu s Evropskou unií. Boris Johnson byl jedním z jejich hlavních odpůrců a opakovaně prohlásil, že dává přednost tomu tvrdému brexitu před tím, aby Británie odešla podle podmínek té smlouvy s Evropskou unií. Tu jeho kandidaturu také podporují ti nejtvrdší brexitáři v konzervativní straně. Velké šance, ale ta brexitová dohoda nemá ani s ostatními adepty na premiérské křeslo v Británii. Všichni ti ostatní, které jsem tady zmínil, jsou z toho tábora odpůrců této smlouvy. Platí tak, že jestli ta dohoda už je teď polomrtvá, tak odchod Therese Mayové zaráží další hřebík do její rakve.
Vysvětlil zahraničně politický analytik Českého rozhlasu Filip Nerad. Unijní špičky po rezignaci britské premiérky Therese Mayové ocenili její snahu o dokončení Brexitu. Náš bruselský zpravodaj Viktor Daněk má další podrobnosti.
Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker nemá z rezignace Therese Mayové radost, jak uvedla mluvčí komise Mina Andrejeva. Juncker o Mayové vždy mluvil jako o odvážné ženě, ke které chová úctu, dodala mluvčí s tím, že Unie bude respektovat i příštího britského premiéra. Termín Brexitu je posunutý na konec října. Na postoji EU se rezignací Mayové nic nezměnilo, varovala hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier. Iniciativa podle něj zůstává na britské straně.
Uvedl náš bruselský zpravodaj Viktor Daněk.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Český prezident Miloš Zeman o demisi ministra kultury Antonína Staňka z ČSSD rozhodne až v úterý. Tedy poté, co se s ním setká. Po jednání s prezidentem to řekl vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček. Staněk chce rezignovat ke 30. květnu. Někteří politici i umělci ho kritizují za to, že odvolal ředitele Národní galerie v Praze Jiřího Fajta a Olomouckého muzea umění Michala Soukupa. Pokračuje reportérka Jana Čermáková.
Předseda ČSSD Jan Hamáček podle svých slov kandidáta na nového ministra kultury má. Měl by to být politik, jméno ale zatím nezveřejnil.
Já jsem pana prezidenta informoval o svém návrhu řešení té situace.
Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček potvrdil, že prezident Miloš Zeman se s ministrem kultury Antonínem Staňkem z ČSSD setká v úterý.
Do té doby nebudeme poskytovat žádný komentář.
Podle dohody s hnutím ANO má na post ministra kultury nárok ČSSD.
Moderátor publicistiky Vladimír Kroc o tématu ještě mluvil s Patrikem Eichlerem, zástupcem ředitele Masarykovy demokratické akademie blízké ČSSD. Mimo jiné se zeptal, jestli prezident Zeman už také nastínil, jak se k té ministrově demisi postaví.
Předpokládám, že oba dva tito vrcholní politici tu věc probrali a já popravdě řečeno nepředpokládám, že by pan ministr Staněk, řekněme, za 14 dní ještě byl ministrem. Umím si představit třeba nějaké zdržení v řádu několika dnů, ale předpokládám, že ta schůzka Miloše Zemana s Janem Hamáčkem proběhla právě proto, aby k nějakému konfliktu nedošlo, respektive aby mu Jan Hamáček předešel.
Proč prezident odkládá to sdělení, jestli odchod Antonína Staňka přijme nebo ne?
Myslím, že v tomto případě ho ani neodkládá, že on si tak už v minulém volebním období prováděl schůzky s ministry, ať už před jejich jmenováním nebo v řadě případů v okamžiku, kdy se chystali odejít z vlády, pokračuje v tom a v tomto ohledu na tom nevidím nic špatného. Kdyby pan ministr Staněk trval na své demisi a ještě za měsíc jsme řešili debatu, jestli prezident přijme, nepřijme, tak bychom se ocitli zase někde v podstatě za hranou tedy toho, co předpokládá ústava. Ale jak říkám, v této konkrétní situaci, pokud nedopadnou ještě evropské volby třeba nějakým obzvláště tragickým výsledkem pro sociální demokracii, tak prostě žádný větší problém nečekám.
Může v tomto ohledu mít větší váhu vyjádření premiéra Andreje Babiše po pondělní schůzce s prezidentem, kdy poněkud zpochybnil okolnosti Staňkovy rezignace, poznamenal, že ministr se rozhodl odejít ne z vlastní vůle, ale po výzvě Jana Hamáčka.
Myslím si, že on to popsal, tu situaci, jak se odehrálo. Ostatně i pan ministr Staněk říkal tedy, že vyhověl tedy přání svého stranického předsedy, ale Andrej Babiš zároveň řekl, že pokud by tedy prezident nepřijal tu demisi, tedy postoupenou, tak navrhne odvolání Antonína Staňka z vlády. To znamená, také vlastně na straně Babiše v této chvíli nemáme stopu veřejnou, která by říkala, že by chtěl tu výměnu ve funkci ministra kultury protahovat.
A jak zásadní je pro Jana Hamáčka celá věc odchod Antonína Staňka tady z pohledu vnitrostranického?
Si myslím, že ve skutečnosti ne příliš. Je to výměna ve vládě, to znamená samozřejmě určitě kolem toho nějaké pnutí nebo nějaká vnitřní debata, ale půjde o to, koho se Jan Hamáček rozhodl jmenovat do té funkce. Je to vlastně jeho výsostná úloha a výsostná možnost si tím třeba i podpořit, získat podporu v nějakém z těch vnitrostranických regionů. Hovoří se o severní Moravě, samozřejmě může to být někdo z Olomouckého kraje, ale dokud to jméno neuslyšíme a já ho neznám tedy, tak bohužel k tomu asi nemůžeme nic víc říct v téhle chvíli.
Doplňuje Patrik Eichler z Masarykovy demokratické akademie. A ještě krátce, stát se musí omluvit bývalému poradci na úřadu vlády Zdeňku Šarapatkovi za výrok prezidenta Miloše Zemana. Rozhodl o tom odvolací soud pro Prahu 1 a informoval server iDnes.cz. Prezident Zeman v televizi Barrandov prohlásil, že ještě jako premiér Šarapatku z úřadu vyhodil pro neschopnost. Podle žaloby to ale byla lež, protože poradce odešel sám po dohodě. Pokračuje redaktorka Zdeňka Trachtová.
Za prezidentova slova se má omluvit ministerstvo financí. Hlavu státu totiž není možné žalovat. Mluvčí rezortu Jakub Winterlík potvrdil, že soud ministerstvu uložil povinnost omluvit se.
Samotné rozhodnutí soudu však bude ministerstvo financí moci podrobněji komentovat teprve poté, co mu bude doručeno písemné vyhotovení rozsudku.
Přestože se Šarapatka na soud obrátil kvůli Zemanově výroku, podle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka se soudní pře prezidenta netýká.
Pan prezident v tomto soudním sporu vůbec nefiguruje a ani případná omluva se vůbec netýká pana prezidenta.
Ministerstvo financí má zaslat Šarapatkovi doporučený dopis s omluvou do 7 dnů od právní moci rozsudku. Ovčáček předpokládá, že se rezort proti rozsudku odvolá.
Řekla redaktorka Zdeňka Trachtová. Pondělí ve věku 70 let zemřel bývalý pilot Formule 1 Niki Lauda. Jak připomíná sportovní redaktor David Prouza, vídeňský rodák získal během své kariéry 3 tituly mistra světa. Jeho život ale také poznamenala tragická nehoda.
Rok 1976 byl pro Nikiho Laudu zlomový. Jeden titul mistra světa už měl. V této sezóně bojoval s Jamesem Huntem o další. Ve velké ceně Německa ale těžce havaroval. Jeho monopost začal po nárazu hořet a Lauda utrpěl vážné popáleniny. V nemocnici mu zachránili život, ale Rakušan musel pak podstoupit další procedury. Například tu, kdy mu laicky řečeno luxovali plíce.
Bylo to strašné. Zavedli mi hadičku přímo do plic a snažili se vysát všechny spáleniny a karbonové i plastové úlomky, které jsem tam měl. To mi hodně pomohlo. Byla to nová metoda, kterou do té doby nikdo neskusil.
Vzpomínal Rakušan v talkshow Grahama Bensingera. I přes vážná zranění se ale Lauda po 42 dnech vrátil za volant. A v jakém stylu? Ve velké ceně Itálie dojel na 4. místě a získal 3 body. Titul mu nakonec ale těsně unikl a mistrem světa se stal James Hunt. I když z nich veřejnost vytvářela velké rivaly, oba piloti byli ve skutečnosti dobrými přáteli.
Hunta jsem znal už z dob Formule 3 a byli jsme přátelé. Když se stal mistrem světa a porazil mě o půl bodu, řekl jsem mu, že jsem mnohem radši, že to byl zrovna on a ne někdo jiný. To jen ukazuje na to, jak dobrý náš vztah byl.
Rok po nehodě získal Niki Lauda další titul. Pak ale přišly dva slabší roky v týmu Brabham, který vlastnil Bernie Ecclestone. Po nich Rakušan ukončil kariéru. Po dvou vynechaných sezónách se ale vrátil a jako pilot McLarenu se stal potřetí světovým šampionem. V další fázi svého života založil 2 aerolinky a také působil u týmu Ferrari a Mercedes jako konzultant.
Kariéru jezdce Formule 1 Nikiho Laudy připomněl redaktor David Prouza. A teď už jsou na Českém rozhlasu Plus připravené krátké zprávy a po nich bude Týden Plus pokračovat. Rusko zpětným chodem ropovodu Družba odčerpá asi 1 000 000 tun ropy kontaminované organickými chloridy. Jak říká náš moskevský zpravodaj Martin Dorazín, dohodli se na tom v pátek vládní delegace Ruska a Běloruska na jednáních v Moskvě.
Ruský vicepremiér Dmitrij Kozak uvedl, že Rusko z běloruské části ropovodu Družba odčerpá zhruba 1 000 000 tun ropy do zásobníků v Rusku. Jejich kapacita je podle Kozaka dostatečná. Ruský vicepremiér potvrdil, že se zatím nepodařilo dosáhnout dohody s Polskem, a to kvůli různým odhadům množství nekvalitní ropy, která se nachází na polském území. Kozak upřesnil, že jde o 4× nižší hodnotu než v Bělorusku. Naopak s Ukrajinou se podařilo dohodnout a provoz jižní větve ropovodu Družba by se měl v červnu obnovit.
Čistá ropa by ropovodem Družba mohla do Česka přitéct v pondělí, řekl to předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Společnost Unipetrol si podle Švagra nechala udělat testy, které prokázaly, že je ropa kvalitní a zpracovatelná v litvinovské rafinérii. Petrochemický holding proto nebude požadovat další zápůjčku ze státních rezerv. Pokračuje souhrn důležitých a zajímavých událostí posledních 7 dnů. Příjemný poslech přeje Lubica Bergmanová.
Týden plus.
Stejně jako před 2 roky se Rakušané na podzim pravděpodobně vydají k předčasným parlamentním volbám. Politickou krizi před týdnem vyvolal skandál vicekancléře a předsedy Svobodných Heinze Christiana Strácheho, který na obě funkce o víkendu rezignoval. V pátek weby německých novin Süddeutsche Zeitung a magazínu Spiegel zveřejnili kompromitující video z roku 2017. V něm Stráche nabízí údajné neteři ruského oligarchy rakouské státní zakázky výměnou za pomoc pro svou stranu v předvolebních kampani. Rakouský kancléř Sebastian Kurz pak v neděli slíbil vyšetření Strácheho aféry a zdůraznil, že by neměla Rakousko ochromit.
Es müssen alle Verdachtsmomente geprüft werden.
Veškerá podezření, které video doprovázejí, se musí prošetřit, jestli došlo ke zneužití svěřené moci, včetně trestně právních důsledků, ale i jak video vzniklo a kdo ho objednal. Kromě toho je cílem maximální stabilita, abychom měli až do nových voleb klid na práci a zůstali akceschopní i na evropské úrovni.
Řekl Kurz, který začátkem týdne navrhnul odstoupení ministra vnitra. Strana svobodných poté uvedla, že z postu odejdou i zbylí její ministři. Do přechodné vlády tak nastoupili noví nestraničtí experti. Jestli je tento model přijatelný pro rakouskou veřejnost a opozici, na to odpověděla politoložka Anna Durnová z Institutu univerzitních studií Vídeň.
Tady je asi dobré na úvod připomenout, že současné řešení je novum druhé republiky, to znamená současné Rakouské republiky. A zde je přijatelné pro rakouskou veřejnost, uvidíme posléze v nějakých průzkumech. Ale já tady mohu připomenout, že poslední průzkum z pondělí stále nahrával Sebastianu Kurzovi a jeho straně Lidové a to zřejmě je i zatím strategickým krokem se vlastně snažit v té vládě udržet a ve jménu jakési stability země se pokusit o to reformovat kabinet a vládnout dál. Pro opozici tohle řešení úplně přijatelné není. Ozývají se hlasy o tom, že Sebastian Kurz se vlastně snaží přivlastnit si do podzimních předčasných voleb další rezorty a že se jedná takzvaně o Tyrkisovou vládu, tedy Tyrkisová je barva inovované strany Lidové pod vedením Sebastiana Kurze, ale zase strana Lidová a její příznivci namítají, že přece v celé aféře jde především o politiky strany svobodných a ne o stranu Lidovou a že je to tedy v pořádku. A ještě připomínám, že i rakouský prezident Alexander van der Bellen se za toto řešení, tedy reformovat vládu, přidat experty a pokračovat s dosavadním premiérem Sebastianem Kurzem postavil.
Podotýká politoložka Anna Durnová. V Rakousku se taky horečně spekuluje o tom, jak a proč vlastně vznikla videonahrávka, která celou krizi odstartovala. V této souvislosti se spekulovalo o německém komikovi Janu Böhmermannovi, jak připomíná naše zpravodajka Pavlína Nečásková.
V rámci tohoto skandálu nebo té aféry Heinze Christiana Strácheho se vysloužil pozornost tím, že ještě v dubnu, tedy měsíc předtím, než se to zmíněné video dostalo na veřejnost, tento satirik přebíral jednu televizní cenu a v rámci toho komentoval nebo v podstatě prohlásil: sedím na Ibize, popím Red Bull, domluvám kšefty s ruskými oligarchy. On v podstatě popsal tu situaci, kterou pak celý svět viděl o měsíc později na tom videu. Takže se hodně spekulovalo o tom, že právě Jan Böhmermann zatím stojí, jeho mluvčí to ale hned dva dny po vypuknutí skandálu dementoval. V tuto chvíli tedy není jisté, kdo video pořídil, kdo to v podstatě na Heinze Christiana Strácheho narafičil, protože ta údajná příbuzná ruského oligarchy byla tedy zřejmě pouze herečkou v dané situaci.
Rakouský premiér slíbil, že nechá prošetřit všechny okolnosti té nahrávky. Jaké z nich se jeví jako nejproblematičtější?
Tak rozhodně asi to, že to video dokazuje, že Heinz Christian Strache byl úplatný, že za podporu přisliboval státní zakázky, že vymýšlel, jakým způsobem se vyhnout reálnému danění, tedy určitých věcí v očích veřejnosti. Mu to ale škodí asi nejvíc v tom ohledu, že Strache byl tím, kdo kritizoval ostatní politiky. On tím svým populistickým způsobem tvrdil, že je proti korupci, že přichází proto, aby nastolil pořádek v zemi, že je třeba, aby vše bylo transparentní. A ve finále se tedy ukázalo, že je tím, kdo sice něco tvrdí, ale také něco jiného činí. No a samozřejmě je velmi choulostivé to tedy především pro mediální obec. Ta informace, že se s údajnou neteří ruského oligarchy domlouval na tom, že tedy začnou ovlivňovat média, že ona koupí polovinu deníku Kronenzeitung a bude skrze to podporovat a v podstatě stranit FPE, straně svobodných. No a to nevrhá příliš dobrý stín ani tedy na samotný deník Kronenzeitung, navzdory tomu, že se od toho distancoval celého redakce a hned poté v podstatě vydali článek o tom, že nic takového nepřichází v jejich médiu v úvahu.
No ale to jsme trochu odběhli od té úvahy, kdo vlastně to celé spustil, úvahy o autorovi videa.
V podstatě, já musím říct, je to velmi zmatené. Ten, kdo má klíč k této odpovědi, jsou německá média. Jsou to noviny Süddeutsche Zeitung a Der Spiegel, kteří ale nechtějí svůj zdroj zveřejnit, kteří víme o tom, že to video získávali někde velmi takovou jako tajemnou cestou, někde se bylo jim předáno v hotelovém pokoji. Je kolem toho celý takový mysteriózní odér.
Kancléř Kurz má asi v tuto chvíli větší starost tím, aby v pondělí získal pro svůj teď už menšinový kabinet důvěru. Která strana v Národní radě bude mít při hlasování o důvěře rozhodující roli?
Rozhodující bude, jak zahlasuje nejen strana svobodných, která tady z vlády odešla, ale také sociální demokraté, takže SPE. Pokud by tyto dvě strany taktéž vyjádřily nedůvěru vládě Sebastiana Kurze, tak by neměl šanci své místo obhájit. Jinže naposledy v historii v Rakousku byl odvolán kancléř v roce 1945. Ve Spolkové republice je tedy takový postup skutečně nebo není standardní, i když byly desítky takových pokusů, tak žádný k sesazení kancléře nestačil. A není tedy jisté, že zrovna tyto dvě strany, které si skutečně to rozhodnutí nechávají na poslední chvíli, takže si vezmou na svědomí, že tomu napomůžou, protože přece jenom se říká, kdo svrhne vládu, ten v příštích volbách stejně nezvítězí. Navíc všechny strany opakují, že chtějí stabilitu v zemi i po tom zmíněném skandálu, ale nedůvěrou vládě Sebastiana Kurze by naopak vnesly ještě větší nestabilitu do celé situace. A zase na druhou stranu Sebastian Kurz má teď nespornou výhodu, že na rozdíl od nich bude denně v médiích. V rámci řešení této krize jeho popularita stoupá a on dlouhodobě patří bezesporu k jedním z nejpopulárnějších politických tváří Rakouska.
O rakouské politické krizi mluvila zpravodajka Českého rozhlasu Pavlína Nečásková. A já doplním, že se ke kompromitujícímu videu v pátek přihlásil vídeňský právník Ramin Mirfak Hrají. V prohlášení, které poslal médiím, uvedl, že mu přišlo o demokracii. Zároveň prostřednictvím svého advokáta odmítl, že by se dopustil jakéhokoliv trestního činu. Heinz Christian Strache v souvislosti s videem podal trestní oznámení na 3 osoby. Mirfak Hrají by měl být podle listu Kurýr mezi nimi. Spojené státy posílí své jednotky na Blízkém východě. V pátek o tom rozhodl americký prezident Donald Trump. Počet vyslaných vojáků je tak výrazně nižší, než původně informoval na základě svých zdrojů deník New York Times. Bezpečnostní situace se v regionu zhoršila kvůli americkým sporům s Íránem. Kolik vojáků nakonec Spojené státy vyšlou, zjišťoval redaktor Jakub Lucký ze zahraniční redakce.
Celkem Bílý dům mluvil o 1500 vojácích, přibude jich do oblasti ale jen 900, protože zbytek už na místě je a jejich mise se jen prodlouží. To je skutečně velký rozdíl proti tomu, co tvrdil zmíněný New York Times, podle kterého mělo kvůli možné válce s Íránem do základen na Blízkém východě přibýt až 120 000 amerických vojáků. Spojené státy do oblasti vysílají také asi 10 nových stíhaček.
K čemu budou jednotky sloužit?
Podle prezidenta Donalda Trumpa mají být především obranné.
Chceme tam mít ochranu. Vysíláme tam relativně malý počet jednotek, především obranných. Na Blízký východ také odjíždí někteří velmi talentovaní lidé a uvidíme, co se stane.
Podle Trumpa Teherán nechce začínat válku a rozhodně nechce bojovat se Spojenými státy. Je podle něj ale nemyslitelné, aby Irán získal jaderné zbraně, což podle Trumpových tvrzení mohl. Já doplním, že Spojené státy společně s Evropskou unií, Čínou a dalšími zeměmi uzavřeli v roce 2015 takzvanou šestistrannou dohodu, která Irán zavazovala k tomu ukončit obohacování uranu a zatím vyrobený materiál prodat. Bílý dům ale loni od dohody odstoupil a opět na Islámskou republiku zavedl sankce. Podle inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii ale Irán dohodu dodržoval.
Během týdne se spekulovalo, že je Irán zapojený do nehod tankerů v Hormuzském průlivu. Jsou o tom nějaké bližší informace?
Konkrétní důkazy nejsou. Americký Pentagon ale Irán z incidentu poprvé přímo obvinil. Podle viceadmirála Michaela Gildeje incident, při kterém někdo v průlivu u iránských břehů sabotoval několik tankerů a dalších nákladních lodí, vykazuje velmi jasné známky toho, že se na výbuších podílely iránské revoluční gardy. Iránem podporované jednotky jsou podle něj také odpovědné za raketové útoky na irácké hlavní město Bagdád. Teherán se také podle jeho tvrzení pokoušel pro lodní dopravu důležitého Hormuzského průlivu nasadit malé vojenské lodě schopné nést rakety. Pentagon k těmto informacím důkazy nezveřejnil, protože vychází z dat zpravodajských služeb. Podle Gildeje se ale úředníci snaží o to, aby mohli část dat odtajnit.
A jaké jsou reakce na situace na Blízkém východě ze zahraničí?
Na oznámení Spojených států už reagoval samotný Irán, ten přes státní agenturu Mehr uvedl, že doufá, že rozumní Američané a zkušení armádní velitelé nedovolí americkým radikálům, aby rozpoutali válku. Austrálie uvedla, že je posledními kroky Iránu znepokojena, tamní vláda ale opět podpořila už zmíněnou šestistrannou dohodu a Tehrán pak podle australského ministerstva zahraničí se má snažit o uklidnění situace. A jedna reakce pochází i ze samotných Spojených států. 76 bývalých amerických generálů zveřejnilo otevřený dopis, ve kterém varují Donalda Trumpa před válkou s Iránem. V textu píší, že mají jasnou zkušenost s tím, jak rychle se může malý incident dostat mimo kontrolu. Výhrušky podle nich také v minulosti nevedly k tomu, že by iránské vedení změnilo svou rétoriku vůči Spojeným státům.
Uzavřel redaktor Jakub Lucký, se kterým mluvila moderátorka Renata Kropáčková. A jak doplňuje blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu Štěpán Macháček, rozhodnutí Spojených států vyslat do Perského zálivu americké vojáky už vyvolalo protesty v Iráku.
Protest v Bagdádu organizovalo hnutí vlivného šíitského duchovního Muqtady Sadra. Sadr je odpůrcem jak amerického, tak iránského vlivu v Iráku. Demonstranti odmítali, aby se po porážce Islámského státu stal Irák znovu bojištěm pro další válku. Některé irácké šíitské milice jsou ale přímo sponzorované Iránem. Právě odtud očekávali zpravodajské služby útok proti americkým vojákům na irácké půdě. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo Bagdád varoval, aby pro iránské milice udržel na uzdě.
Irán tento týden začal obohacovat 4x víc uranu než doteď. Teherán ale ujišťuje, že i tak plní podmínky jaderné dohody z roku 2015. Navýšení produkce vysvětluje přístupem Spojených států, pokračuje redaktor Václav Jabůrek.
Irán obohacuje uran pro své jaderné reaktory. Materiál ale není dost čistý na výrobu atomové bomby. Iránský prezident Hassan Rouhani vzkázal, že se Washington chová naivně. Američané před rokem odstoupili od jaderné smlouvy a na zemi znovu uvalili sankce. Iránské hospodářství se kvůli tomu dostává do krize. Zástupci Teheránu ale prohlašují, že národ je jednotný a nenechá se zlomit. Americký prezident Donald Trump viní Islámskou republiku z podpory terorismu a označuje ji za hrozbu pro svět. Irán taková obvinění odmítá.
To byl redaktor Václav Jabůrek.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
42 senátorů podepsalo v úterý ústavní stížnost na zdanění finančních náhrad za majetek nevydaný církvím v restitucích. Právě zdanění církevních restitucí je jednou z podmínek, za kterých KSČM toleruje menšinovou vládu hnutí ANO a ČSSD. Ústavní stížnost vypracovala KDU-ČSL, podepsali ji také členové senátorských klubů ODS, senátor 21 a 3 senátoři z klubu vládních ČSSD.
Senátoři žádají ústavní soud o přednostní projednání stížnosti, protože zákon začne platit od ledna 2020. Proč KDU-ČSL stížnost připravila, řekl předseda strany Marek Výborný.
Je zdaňováno něco, co není příjmem, ale co je odškodněním za to, co komunisté v 50. letech církvím ukradli.
Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa mají senátoři právo se na ústavní soud obrátit. Komunisté ale na svých argumentech a na zdanění trvají.
Já si nemyslím, že ústavní soud je orgánem, který má rozhodovat o daních.
O tom, že 42 senátorů podepsalo ústavní stížnost na zdanění náhrad církevních restitucí, natáčela reportérka Jana Čermáková. Jestli mají argumenty skupiny senátorů váhu, o tom moderátor publicistiky Vladimír Kroc mluvil s odborným asistentem na katedře ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy Janem Kudrnou.
Já myslím, že mají svoji váhu, ale současně je potřeba říct, že na druhou stranu nemají třeba i některá slabá místa, protože když se například argumentuje tím, že by to bylo poprvé, co by museli být zdaněny nějaké majetky vydané v restitucích, tak je potřeba říct, že církevní takzvané restituce jsou velmi specifické tím, že pro ně platila úplně jiná pravidla třeba než pro běžné restituenty. Takže myslím si, že to bude zajímavé jednání ústavního soudu.
A na jaké otázce především by se stanovisko ústavního soudu mohlo lámat? Na tom, jestli to jde o budoucí příjem nebo náhradu za státem zabavený majetek?
Já si myslím, že ta situace bude celkově ještě složitější, že tam ve hře bude třeba to, co zmiňujete. Samozřejmě pak může být ještě otázkou a různých jemností, kdy můžeme mluvit a nemůžeme mluvit o legitimních očekáváních a jestli v tomhle případě třeba ano nebo ne. Na druhou stranu podle mě ústavní soud bude muset vzít v potaz ty argumenty, které už jste třeba uváděl, to znamená různá legitimní očekávání, zdanění nějakého vzájemného vyrovnání třeba mezi státem a náboženskými společnostmi. Na druhé straně tam jsou ty argumenty, k čemuž vlastně směřovala celá ta procedura vytváření toho příslušného zákona, že je potřeba říct, že tohle je asi třetí verze nakonec těch restitucí a toho vzájemného vypořádání, kde celou dobu se ta suma snižovala a kde je otázkou, jak k ní vlastně bylo dojito. No ale pak tam jsou takové věci, že ústavní soud už třikrát v minulosti rozhodl v případech, jejichž komponenty se teď můžou objevit v tomhle případě tak, že nedal za pravdu, to znamená neochránil. Neochránil například práva účastníků stavebního spoření, tam se bavíme o smlouvě se státem a o legitimních očekáváních. Neochránil práva příslušníků armády a bezpečnostních sborů, kde byly zkráceny zákonem výsluhy, to znamená opět jakási dohoda se státem a legitimní očekávání. A neochránil ani práva provozovatelů fotovoltaických elektráren, kteří taky měli nějaká očekávání podpory ze strany státu a byli dodatečně zdaněni. Takže tohle všechno podle mě by mělo jaksi asi v úvaze toho ústavního soudu nějak rezonovat a pak bude rozhodnuto.
A jakou váhu může mít v rozhodování ústavních soudců původní nález této instituce, kdy soud potvrdil platnost samotného zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi?
To je pravda a samozřejmě, ale je potřeba říct, že tam ústavní soud rozhodoval a to ani není žádná otázka nějak jaksi politická, spíš věcná, rozhodoval o tom, jestli ten zákon je nebo není protiústavní. A ústavní soud ani nemohl dojít k jinému závěru, než že je věcí státu, jaksi, jaké vyrovnání a v jaké šíři a výši a podobně zvolí. Takže došlo k závěru, že ten samotný zákon protiústavní není. Nepochybně to nějakou roli v tom rozhodování sehraje, uvidí se samozřejmě, jak bude zejména asi vláda ve své argumentaci jako možný vedlejší účastník silná třeba v tom, když, anebo navrhovatelé, když uvedou, proč vlastně by ten ústavní soud teď měl rozhodnout jinak, v čem třeba ta výše je nějaká přehnaná a přesahující.
A jenom v krátkosti ta námitka principu retroaktivity.
No ta retroaktivita, pokud by tady nějaká vůbec byla, tak by to byla takzvaná retroaktivita nepravá. To znamená, to je taková retroaktivita, kdy my dva můžeme očekávat, že právní úprava je nějaká a ona se do budoucna změní a může to ovlivnit. Mění se například úprava rodinného práva, to znamená naše vztahy v rodině. A sobou se změnily mnohokrát za poslední roky. Mění se například podmínky pro podnikání, mění se živnostenský zákon, daňové zákony. Prostě právo v tomhle směru jaksi není nějaké betonové, že tak, jak se narodíme nebo vstoupíme do určitého vztahu, že ten vztah by byl nedotknutelný. Ona ta retroaktivita je nakonec natvrdo přísně zakázána pouze v oblasti trestního práva a ještě kdyby to bylo v neprospěch jednotlivce, jaksi nějakého třeba pachatele činu, který by byl později označený zpětně jako trestný. Takže tam to dokonce říká ústava. Ústavní soud to ale takhle také sám rozlišil.
Dodává odborník na ústavní právo Jan Kudrna. Jarní přívaly vody tento týden zasáhly a zaskočily některé regiony v Česku. Hladiny řek stoupaly hlavně na severovýchodě a východě republiky. Místy povodně napáchaly značné škody, například také v Ústí na Vsetínsku, kde rozvoděná řeka Senice zatopila 10 domů. Jak zjistil na místě reportér Pavel Sedláček, voda poškodila sklepy, kotelny, garáže a dílny.
To, co to stupalo, bylo třetí schodu a ještě dva schody a už by to šlo do baráku.
Štěstí v neštěstí, že přestalo pršet, říká Josef Janiš, majitel jednoho z rodinných domů.
Do kotelny všade to mám zaplavené, 36 a 40. Garáže a všechno to je pod vodou.
Josefa Janiše zastihnu v uniformě, je v Ústí dobrovolným hasičem.
Česi jsme si pomáhali. To bylo prostě do půlky cesty ta voda. Tady je to nejhorší, ta strana celá, ta leva.
Přicházím k prvnímu z domů v řadě těch, které voda poškodila. Jeho majitel je od rána na nohách.
Teď se tam sklet a vyhání bahno ze dvora. Jak voda klesala, tak jsem odklízel, protože to bahno jde pryč s vodou za včasu. A
co vás čeká ještě?
To je uklid všeho.
Vodou to všechno.
počistit a tak.
Co půjde vodou a co nepůjde, tak sklep tam musíme, já nevím. Počkám, až přijedou děcka.
Vy tady vlastně byli docela těsně na tou řekou, tak asi to nezažíváte poprvé.
Že? Naposledy, co jsem to zažil, tak to bylo v 87. Bylo to horší. Měli jsme vodu až vlastně těch 80 cm.
Takže i v tehdy v obyváku.
Ne. Po schod a dál to nešlo.
Stačil jste si s tou pomocí nějak sám nebo hasiči?
Jo. Hasiči mě dovezli pytle s pískem, ale tam už stejně voda byla, takže garáž, dílna ta je plná, vím, co to jsem ani neotvíral, tam je bahna.
Nedlouho potrvá, než to bude takové, jak to bylo, kolik ještě potřebujete, 2 dny, 3 dny na to?
Uvidíme podle počasí, no. Jak bude svítit slunce, tak to poletí rychle, a nevím, co s tím blátičkem na té trávě. Asi to sákne, nebo nevím, uvidím.
V noci toho moc nenaspali majitelé postižených domů ani ústecký starosta.
Práce na odstraňování bleskové povodně trvaly až do pozdních hodin, kde jsme mohli, tak jsme společně s dobrovolníky odklízeli naplavené bláto. Začneme zjišťovat, jaké jsou škody a začneme uklízet naplaveniny ze zahrad.
Říká Zdeněk Srněnský, nezávislý starosta Ústí na Vsetínsku, kde velká voda vtrhla do 10 domů.
V Ústí na Vsetínsku natáčel reportér Pavel Sedláček. 1 kilogram už není stejně tak těžký, jako býval. Na Světový den metrologie, který připadl na pondělí, totiž začala platit nová definice kilogramu. Už loni se na ní dohodl Mezinárodní úřad pro míry a váhy. Moderátor Michal Rosypal se zeptal redaktora zahraniční redakce Matěje Štýse, co to pro něj teď bude znamenat, když se bude vážit.
Řeknu to zjednodušeně, na kilogramy vážíš pořád stejně, objevila by se ti tam stejná hodnota, teoreticky si ale možná velmi nepatrně přibral. Hned vysvětlím proč. Kilogram definoval fyzický předmět. Poprvé v roce 1793 ho vědci definovali jako decimetr krychlový destilované vody při 4 stupních Celsia. To se ale později ukázalo jako velmi nepřesné, o necelých 100 let později, proto Francouzská akademie věd zvolila jako referenční předmět měděný váleček tvořený slitinou mědi a iridia. Každý členský stát organizace má svoji kopii. Ty se pravidelně porovnávaly s originálem, jenže ani měď, ten váleček není úplně bezúdržbový. A to nakonec způsobilo změnu hmotnosti. Pokračuje profesor fyziky Petr Kulhánek z ČVUT.
Tento etalon musel procházet různými čistícími procedurami, takže za posledních 50 roků se změnila jeho hmotnost, protože vždy se tam setře několik atomů o celých 50 mikrogramů. Možná se to zdá posluchačům málo, ale 50 mikrogramů to je obrovské množství a při dnešních měřeních, která jsou nesmírně kvalitní, je to opravdu znát.
50 mikrogramů se nám laikům může zdát jako nic. Podle Kulhánka to ale změnilo váhu naší planety Země v řádu desítek bilionů tun.
No a Matěj, čím tedy bude ten nový kilogram nově definovaný?
Takzvanou Planckovou konstantou. Hodnota se tak podle Kulhánka zafixuje a vědcům tak ubydou starosti s přeměňováním fyzického válečku.
To je jedna ze základních konstant mikrosvěta, která v sobě obsahuje v rozměrech kilogram a jejím zafixováním vlastně při měření této Planckovy konstanty, která je změřena velmi přesně, budeme měřit už ne tu konstantu, ale kilogram.
Ten se odvodí od vztahu mezi energií a frekvencí fotonů ve spojení s rychlostí světla ve váku. Pro odbornou veřejnost to není nic neobvyklého. Kilogram byl poslední měrnou jednotkou, která se stále odkazovala na fyzický předmět. Například v roce 1983 se změnila definice metru. I ta je navázaná na konstantní rychlost světla. Planckova konstanta se může postupně měnit na základě stále přesnějších pokusů. A spolu s tím se bude měnit i kilogram.
No Matěj, ještě důležitá otázka. Promítne se to celé nějak prakticky do našich životů?
Pokud nejsme vědci, tak ne. Zmíněné hodnoty se týkají pouze velice přesných měření hmotnosti anebo jednotek na ni dříve navázaných, jako například ampér, kelvin a mol. Ty teď budou nově vázané také na přírodní konstanty. Podle Kulhánka se svět na změnu dobře připravil.
Proto se ta změna neudělala i hned, když se o ní hlasovalo, ale čekalo se vlastně přes 2 roky až do toho 20. května letošního roku, aby všechno bylo připravené natolik, že se nebudou muset předělávat žádné přístroje.
Domácí váhy všeho druhu tedy měnit rozhodně nemusíte.
To, že je kilogram těžší než býval a proč, vysvětlil redaktor Matěj Štýs. A touto informací končí dnešní Týden Plus. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubica Bergmanová.